Juridisk ABC podcast.
Hei og velkommen til Juridisk ABC. I denne episoden skal vi snakke om et både viktig og litt vanskelig tema, nemlig hvordan arbeidsgivere kan forebygge og håndtere utfordringer knyttet til ansatte som har problemer med rus eller spill på arbeidsplassen. Dette er også et litt sensitivt område, og det krever både teoretisk og praktisk kunnskap for å kunne løse saker eller utfordringer på en god måte. Og for å løse vanskelige situasjoner så må vi ha fagfolk med oss, og det har vi absolutt i dag. Vi har med to veldig erfarne representanter for AKAN. Først Camilla Lyne Bakkeng, som også har vært med tidligere, som er kommunikasjonsleder i AKAN, og vi har også med oss seniorrådgiver Jarle Vangen. Begge to har altså lang fartstid innenfor dette området, og jeg håper at de kan øse av sine erfaringer og kunnskaper slik at vi kan bli litt klokere og bedre på å løse disse vanskelige spørsmålene. Jeg tror vi skal gjøre denne innledningen ganske kort. Vi skal prøve å finne noen av de typiske situasjonene som dukker opp på arbeidsplassen, og så dykke ned i de, få litt råd om de. Først må vi vite litt mer også om AKAN og bakgrunnen. En av grunnene til at jeg har invitert dere inn er jo fordi det var 60-årsjubileum i fjor, men la oss kaste oss over det hele, la oss komme i gang. Da sier jeg velkommen til deg, Jarle.
Takk.
Og velkommen tilbake, Camilla. Du har vært med på Juridisk ABC før.
Det har jeg, takk skal du ha.
Veldig hyggelig å ha dere her. Jeg tenkte jeg skulle begynne med at vi retter blikket litt tilbake, for AKAN er 60 år, eller var 60 år i fjor.
Stemmer.
Kan ikke du si litt, Jarle, hvordan begynte det hele? Hvor kommer AKAN fra?
Ja, det er egentlig et veldig morsomt spørsmål, synes jeg. Det er egentlig en historie om norsk arbeidsliv. Jeg har lyst til å si det. Litt sånn utviklingen i norsk arbeidsliv. Kanskje litt sånn norsk tradisjon, at vi er villige til å se hverandre, ta vare på hverandre. Men det begynte vel egentlig som et forsøk på å fange opp noe som man så var et problem. Og da er vi tilbake til sånn slutten av 50-tallet. Mm. Og det var kanskje litt større avstand mellom, skal vi kalle det topp og bånd, altså de som jobbet på gulvet og ledelsen. Hva hadde vi for noen systemer rundt dette her? Det var kanskje ikke noe særlig bedriftshelsetjeneste. Fagbevegelsene var litt annerledes innrettet. Dette her med sosial tillitsvalgt. Det er noe som vi hører litt om nå, men som var mer vanlig, altså før NAV, ikke sant, man gjorde sånne ting. Men så var det spesielt en lege, vi kaller det kanskje en lege, som var litt sånn fødselshjelper i dette her. Så at hvis vi klarte å samarbeide litt på tvers, ikke sant, ansatte ledelse, rundt en problemstilling som var ganske kjent, det å drikke for mye, slik at det gikk utover. Så lagde man faktisk en kampanje, hvor man skulle få folk til å ikke drikke i arbeidstida. Det er en aktverdig kampanje.
Man bytte der.
Så, ikke sant? Det synes vi egentlig er okay. Ganske morsomt. Og den ble på sett og vis evaluert, ble jeg fortalt, sånn rundt 60-61. Evaluert med at nå hadde folk sluttet å drikke i arbeidstida. Altså, ikke vet jeg hvordan de evaluerte det, men de var i hvert fall veldig fornøyde med resultatet. Men det endte jo med at det hadde startet et samarbeid.
Man kunne jo da sagt at da var målet oppe, da, at man hadde sluttet å drikke det, på jobb,
det har jeg tenkt
men
også.
Man hadde større ambisjoner.
Ja, det skjedde noe, tenker jeg. Ja. Det var vel en samtale som var ganske interessant. Og da bestemte man seg for å lage en komité, arbeidslivets komité. Og det var da mellom LO og NAF. Ikke Norges Automobilforbund, men Norges Arbeidsgiverforening, som det het i gamle dager. Arbeidslivets komité, som skulle videreføre dette arbeidet. Og de var jo preget av tidens språk, tidens kunnskap, og de var veldig imot noe. De var imot alkoholisme, som i og for seg er et ganske vanskelig ord, det kan vi si litt om, men det var igjen, som jeg sier, tidens språk, og narkomani. Også egentlig litt pussy, 1963, hva visste man om det? Før hippietida, før flower power, altså før liksom den der kom, så enda så hadde man den der enden.
Men man hadde jo hatt opium i mange år og sånne ting.
Så, ja. Men det er en historie her som er litt spesiell, for når vi liksom graver litt i gamle arkiver og diskusjoner og sånn, så viser det seg at de var spesielt redd for, eller bekymret for, kvinner i helsevesenet, som hadde tilgang, ikke sant, på medisiner av narkotisk art.
Ja.
Så det de hadde i tankene.
Altså, men det var jo en berettiget bekymring.
Ja,
det er jo fortsatt en aktuell problemstilling i dag.
Absolutt, men det er litt gøy sett sånn tilbakelent. Man tenker liksom at illegale rusmidler, narkotika, ikke sant? Det var en typisk den der generasjonskonflikten som kom rundt det, men de altså tenkte jo på noe annet da. Ja. Så det var egentlig starten på det som ble AKAN, altså det var en forkortelse for det. En forkortelse som vi bærer med oss på godt og vondt, mens vi egentlig har kvittet oss med, for det handler litt om språk. Språk skaper. Vanskelige ord kan være til hinder, ikke sant, rundt dette her.
Kan, ja. Ja. Kan gi avstand. Og,
ja. Kan gi avstand, ikke sant. Så det kortversjonen av vår jubileumsbok, hvordan dette her startet.
Men det du sier jo egentlig at AKAN har jo hatt en mye større rolle i egentlig partssamarbeid enn det kanskje mange klar over, da, som jeg forstår det. Altså det har vært, ja. vært viktig, og det har også vært med på historien, samfunnsutviklingen innenfor dette området.
Ja, jeg tenker det. Fordi neste som skjedde var jo at myndighetene kom inn, altså staten kom inn som en aktiv partner, ikke sant? Og plutselig snakker vi om trepartssamarbeid, altså, i 1963. Det var vel ikke et begrep som hadde satt seg i 1963. Og vi liker å tenke at vi har vært inspirasjon for en del sånn trepartssamarbeid som dukket opp senere, som heller ikke folk er klar over. Blant annet når man lagde IA-systemer, inkluderende arbeidslivssystemer, ikke sant? Hvem var det man så på da, som hadde erfaring med dette her? Og det var jo folk som satt i AKANs styre, blant annet, som var med i prosjektgrupper for å lage IA-systemer. Så det jo litt stolt av, for det vi kanskje har oppfattet at vi har vært litt sånn hemmelige tjenester i dette her, men at det har vært noen føringer i denne tankegangen, det kan vi trygt si.
Men AKAN i dag da?
Ja, jeg fikk et godt spørsmål her på et bedriftsbesøk, som jeg sa veldig sånn kjapt at vi har holdt på i 60 år. Og så var det en som sa, ja, men hva den største endringen da? Det må ha skjedd noe på 60 år liksom. Jeg sa, jeg håper virkelig det har skjedd noe på 60 år, men hva den største endringen? Og jeg tenker at den største endringen er at tidligere så var det veldig fokus på at ok, vi har et problem. Vi har en medarbeider med et rusproblem, kanskje en avhengighetsproblem. Hvordan skal vi håndtere det? Og det ligger jo litt i det tidligere navnet, la oss bruke det, ikke sant? Og jeg må jo si at AKAN var ganske tydelig på hvordan vi kunne løse det. Så det en del kunnskap om det som vi fremdeles skal si, bygger videre på, som bra. Men så jeg vil si nå, så har vi snudd litt på det og sagt, hvordan kan du bruke en arbeidsplass, kanskje for å forhindre at folk får et problem, altså man sitter ikke og venter. Så det for meg liksom det store paradigmeskiftet, uten at vi har glemt utgangspunktet vårt.
Jobbe forebyggende, være...
Ja, og forebygging er jo litt sånn teori. Altså kan du måle forebygging blant annet, det er jo det evige spørsmål. Men vi tenker at en del av den forebyggende kunnskapen vi har og formidler faktisk virker. Så den interessant. Det ikke teori, det praksis.
Spennende. Og Camilla, du har jo vært med tidligere. Vi har jo snakket om noen av disse problemstillingene. Det har vært veldig populære episoder. Derfor så er det også veldig gøy å ha dere tilbake. Vi snakket om det før jeg satte på rekordknappen her sånn, altså 60 år. Og dere har vært med på cirka en tredjedel av reisen begge to. Litt sånn usikker hvem som har lengst fartstid og sånn. Nå er det vel ikke noen nedmannings- og ansiennitetsutvelgelsesproblematikk her sånn, sånn at det jo ikke noe annet enn en sånn vanity number, men du har vært med i mange år. Hvordan har du har sett AKAN utvikle seg over den tiden du har vært i AKAN?
Ja, det jeg følger jo Jarle og det han har sagt i forhold til fra kanskje det veldig individrettede fokuset til mer på forebyggende perspektiv. Men det som også har vært spennende er, altså når jeg kom inn da, det var i år 2000, og da jobbet jeg spesifikt med bedrifter som hadde mange unge ansatte. Mm. Da var jeg liksom AKANs ungdomsalibi, i hvert fall noen år da. Og for det hadde man ikke hatt så veldig fokus på før. Altså det der med å snakke generasjoner seg imellom. Mm. Jeg husker en del HR og ledere som sa at vi kommer ikke noen vei, for vi snakker liksom ikke de unges språk, så det veldig vanskelig å forebygge blant de yngre ansatte og sånn. Så tenkte jeg litt over det, og så etter å ha fått litt erfaringer og møtt en del unge, så var det jo ikke det at de ikke forsto, det var jo bare at de snakket ikke sammen. Altså det var jo ikke noe dialog om hva foregår faktisk i ungdomsmiljøer, hva liksom trender, hva det dere bruker på fest, ikke sant? Drikker man alkohol, det illegale rusmidler? Stemte den frykten som kanskje de godt voksne hadde overfor de unge som kom ut i arbeidsliv og så videre. Så den involveringen av litt yngre, trender, begynte i hvert fall på den tiden der, som det var veldig mange bedrifter som fikk mye ut av å snakke på generasjoner, eller seg imellom. Og så det vel det vi har gjort mye av og bruker mye tid på nå, og har gjort de siste årene, det rett og slett kommunikasjon. Altså alt vi gjør kommunikasjon. Når vi ute og holder kurs i bedrifter, så kommuniserer vi. Når vi skriver tekster, artikler i sosiale medier, tradisjonelle medier, så det kommunikasjon.
Eller på podcast.
Eller podcast som her. Ikke sant? Alt kommunikasjon. Men jobber mye, mye mer med budskapsformidling. Altså hvordan kan vi få folk til å snakke om det de ikke vil snakke om? Mm. For det jo et tema som fortsatt jeg vet ikke om jeg skal si tabubelagt, men det i hvert fall knyttet en del stigma og skam rundt det. Og masse gamle myter og fordommer. Mm. Og som Jarle sa, ikke sant, det gamle Akan, eller når det ble etablert, det veldig mye god historie her. Masse bra arbeid som viktig å ha med seg videre. Men det også litt til hinder for oss i dag. Fordi de mytene lever der ute i norske virksomheter. Og så vet du også at det å snakke om alkoholbruk, snakke om jobbfester og det at vi drikker sammen, der det mange som får liksom sperre med en gang, for det det mange som tenker at ok, da tar vi fra folk jobb, eller festegleden, ikke sant? Så bare der så det en del, jeg synes vi har jobbet mye med det, og det har blitt en liten øyeåpner for bedrifter der ute også, som har begynt å koble på sine kommunikasjonsavdelinger, for eksempel, kommunikasjonsfolk, for å få budskapet ut i egen virksomhet. Fordi dette må kommuniseres på samme måte som andre temaer i virksomheten, sånn at det henger sammen med alt annet man jobber med. Ikke sant? Nå har veldig mange av eller de bedriftene vi jobber med begynt å koble det opp som begreper som bedriftens verdier, bedriftens kultur, sosial bærekraft. Ikke sant? Mange av disse, kall det litt sånn motordene kanskje, eller trendbegrepene, men det der det hører hjemme. Fordi ellers så blir det fort et arbeid som bare foregår på siden av alt det andre. Og så hører man om Akan når det en ansatt som har et problem. Men dette handler om så himla mye mer. Organisasjonsutvikling, ikke sant? Ja, ja. Som noen også ser selv at dette faktisk handler om. Lederutvikling. Så kanskje det grunnen også til at Jarle og jeg har jobbet så lenge med det. At det er så mye mer enn rus og avhengighet som fag. Dette krysser så mange felt. Og veldig bredt og berører så mange da, på ulike måter.
Som jeg forstår det, så har Akan som et overordnet mål, det da å hjelpe hele Norge med å forebygge rus og rusrelaterte, også på spill, altså ulike avhengigheter. Og så noe av utfordringen det helt grunnleggende her sånn, som handler om å snakke om det. Og da blir dette litt sånn meta her sånn, for da må vi snakke om å snakke om det. Og det en god ting.
Det liker vi.
Så hvordan kan vi snakke om å snakke om det som vanskelig å snakke om?
Ja, begynner Camilla.
Skal jeg begynne? Ja. Dette. Ja. Vi må forenkle.
Så det steg igjen, liksom?
Ja, det i hvert fall vi
opptatt av. Hvordan gjør man det?
Helt konkret så handler det om at vi begynner å snakke om hvordan ønsker vi å ha det hos oss i virksomheten. Og da kommer vi liksom inn på kulturperspektivet. Og helt konkret til hvordan ønsker vi å ha det på jobbfester? Hvordan ønsker vi å ha det når vi drikker sammen? Hvordan ønsker vi å ha det når vi på jobbreiser, lønningspilser, alt dette her? Og igjen, ikke for å ta bort festgleden, men det handler om jo hvordan har vi det sammen når vi drikker sammen? Hvordan kan vi gjøre de situasjonene trygge, inkluderende for alle som der? For når vi vet fakta, som at over 300 000 arbeidstakere dropper jobbfester på grunn av alkoholbruken der. 7% svarer at de har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på jobbfester. 12% svarer at de har opplevd drikkepress i jobbrelaterte sosiale situasjoner. Det fakta. Og det må vi jo begynne å ta inn over oss. Det handler om oss da. Det handler om så konkret som jobbfestene våre. Men bare det å begynne å snakke om det vanskelig for noen, fordi at man redd for å bli ja, oppfattet som moralist da, eller festbrems eller hva det måtte være, men det jo ikke det det handler om. Det handler bare om å sette ord på det som veldig mange opplever ukentlig på arbeidsplassen. Mm. Og det å liksom konkretisere, det å forenkle. Og så det ikke så veldig mange krevende tiltak som skal til før man får disse situasjonene trygge og hyggelige og ordentlig for alle å være med på.
Ja, ja det riktig. Og jeg pleier en gang å snakke om ting som et fenomen for å fjerne litt fra. Ikke sant? Vi ønsker ikke den der samtalen. Og dette har fascinert meg bestandig som har jobbet i dette feltet, at til og med det å snakke om, kall det vanlig alkoholbruk, hvis det også heter det, hver mannsens alkoholbruk, vanskelig. Mm. Og det betyr at alkoholen har så stor plass i folks liv og i kulturen. Og da gøy å stille spørsmål, hvordan har den fått så stor plass? Og da kan vi snakke om fenomen. Ikke sant? Fenomenet alkohol. Hva gjør fenomenet alkohol med oss som gruppe?
Ja, og når har den fått det? Altså for med tanke på der vi begynte da, med at man skulle slutte å jobbe og drikke i arbeidstiden, så har man sånn sett, har den jo fått en mindre plass.
Ja, det kan du godt si.
Men det jo på disse sosiale arenaene i forbindelse med arbeid, som det kanskje da fortsatt har en såpass stor plass at den skaper alle disse negative effektene som du snakker om.
Ja, og dette er jo ikke gammel forskning. Altså, dette er ganske ny kunnskap som bare bekrefter noe vi egentlig vet, ikke sant? Og igjen, ikke sant, for å få til denne samtalen som Camilla etterspør i bedriftene, kanskje blir litt for nært å snakke om deg og meg, men snakke om liksom oss eller gruppa, eller hva gjør det med oss rundt det. Og da kan det åpne seg litt grann. Og så må man gi folk noen sånne tankevekkere. Man snakker liksom om at hvordan jeg drikker, vi drikker, det en privatsak. Det en sånn klassisk greie, ikke sant? Vi kan ikke snakke om det. Vi har ikke tråd hverandre for nære, på sett og vis. Men spørsmålet jo, når det går utover omgivelsene dine, alt det du gjør, det da en privatsak? Kan du trekke ned rullegardinen og si, det påvirker ingen?
300,000.
Ja, ikke sant? Altså, ikke sant?
Da har vi jo bommet helt, ikke sant?
Ja, det ganske spennende. Men samtidig så har vi et budskap som jeg tenker like viktig, og det at vi er for jobbfester. Mm. Altså, vi er for det gode samspillet på en arbeidsplass, og vi er ikke en ruspolitisk organisasjon på den måten, og er ikke en del av den tenkningen, liksom. Vi er mer enn det jeg vil kalle helsemiljø og sikkerhet, arbeidsmiljø, og det er vår banehalvdel, og det er jeg veldig glad for, ikke sant, rundt det. Så vi får noen gang ganske spennende meningsutviklinger. Når folk har landet litt, når de skjønner at vi vil ikke ta fra det, vi vil egentlig at dette her skal bli mye bedre.
Men det høres så enkelt ut. Så, ja. Vi må forenkle, klart budskap, vi må tørre å snakke om det, og så videre. Men enda mer konkret da. Så, hvor er det mest effektivt å gjøre dette? Er dette noe for AMU? Er det... jeg har brukt som eksempel på hvordan man kan bruke ChatGPT på å lage et prompt hvor man sier jeg skal lage en invitasjon til en julefest for eksempel, og vil også ha med noen kloke ord om hvordan man kan ha et fornuftig forhold til bruk av alkohol, for det kan være vanskelig å formulere. Jeg synes ChatGPT gjorde en god jobb på det, liksom sier det noe om at vi skal ha det hyggelig, men vi skal ikke ha det for hyggelig og sånne type ting, sant?
Ja.
Men, så det sånn, veldig sånn konkrete ting, men dere vet jo mye om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Jeg regner med at det å bare henge opp et oppslag på oppslagstavla hvor det står «Vær litt forsiktig med hvor mye du drikker på julebordet», det liksom ikke, det ikke den mest effektive måten å gjøre det på.
Neida,
dette handler om holdninger og verdier og kultur og hvordan bygger liksom det gode samholdet, hvor alkoholen kan være med uten at den blir det problemet.
Jeg kan ta den ballen først. Altså, noe av det som jeg tenker var litt forløsende for meg, det var at man begynte å anerkjenne det positive. Det skal man ikke gjøre, vet du. Ikke sant? Man anerkjenner det positive. Og spesielt en forsker som vi hadde mye, hva skal jeg si, brukte mye før da, som er aksjonist nå, som sa at vi må liksom anerkjenne at alkohol kan være til glede og hygge. Mm. Hvis ikke anerkjenner det, så kommer vi skjevt ut. Men det ting her vi må balansere. Og det vet jo egentlig alle som lever i et sosialt fellesskap hvor alkohol er det senere, ikke sant? Vi anerkjenner det. Så snakker vi om det som kan være vanskelig etter sett i det. Og jeg har aldri møtt noen som har sagt at det høres teit ut, eller det høres, skal jeg si, veldig sånn midløftig ut, eller noe sånt. Alle anerkjenner at vi anerkjenner på sett og vis. Og det har vært en døråpner for oss, tenker jeg. Vi har hatt den tilnærmingen til det.
Mm. Og så det jo noe med at disse samtalene eller diskusjonene, eller, det kommer jo ikke av seg selv. Noen må åpne det rommet. Og den noen er vel helst en leder da. Det kan selvfølgelig være et verneombud, eller andre, så hvem som helst kan åpne det rommet, men det er noe med å signalisere at dette er også et tema som vi skjønner at vi bør være opptatt av. De fleste arbeidsplasser har sine, ikke sant? Ansatte med et risikofylt forbruk eller med problemer. Det er ingen som er skånet for det her. Så bare den anerkjennelsen vi vet er jo grunn nok til at man bør snakke om tema. Og da er det så enkelt som, litt flåste sagt, men bruk gjerne et arbeidsmiljøutvalg, ja, for der er jo partene representert. Så kan man rett og slett bare få opp noen caser eller dilemmaer, tenkte situasjoner. Hva gjør vi hvis det kommer en på jobb og det lukter alkohol?
Ja.
Hvem har ansvar for å gjøre hva i de situasjonene?
Ja.
Og hvis du er kollega til vedkommende, hvem kan du si fra til?
Nesten en brannvernrutine der, altså.
Ja, egentlig. Ja, ikke sant? Og de sånne type dilemmadiskusjoner, det får opp en del ytterpunkter, det får opp en del spørsmål som kan bringe oss videre til å formulere det vi kaller en policy for rusmiddelbruk og spill.
Mm.
Høres kanskje rart ut at man har en policy for det, men det er rett og slett bare for å ramme det litt inn.
Da. Jeg er veldig glad i policy. Altså.
Ja, det er mange som er det.
Preaching for the choir, så det er greit.
Men det må være enkelt. Altså Jarle og jeg som har jobbet med dette i så mange år, vi reiser jo rundt i bedrifter og møter på policies som mange er stolte av.
Mm.
12-15 sider, det går ikke. Ikke sant? Hva er det vi sier? 5-6 punkter som er realistiske, som folk forstår hvorfor man har snakket om og har en sånn formening om når er det greit å drikke sammen, når er det ikke greit.
Ja, ja.
Og hvordan håndterer vi de situasjonene som ikke er greie, og hvem gjør det? Ikke sant? Så enkelt. Alle de som jeg snakket om i sted, som har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, da, hva er det de tenker da? Det er jeg som er rar, ikke sant? Det er jeg som ikke skjønner humoren, vet ikke hvem jeg skal si fra til, så man bare dropper det. Men det å snakke om dette her på forhånd, det skaper jo litt mer trygghet, forutsigbarhet for de som blir utsatt for det. Og det åpner og skaper det rommet hvor en arbeidsgiver faktisk sier at dette er jeg opptatt av, dette tar jeg på alvor. Hvis du opplever det, så skal du vite at vi ivaretar og vi tar dette på alvor. Men det må sies, for dette kommer ikke av seg selv, hvis ikke da man har opplevd konkrete situasjoner som har fått store konsekvenser, ikke sant?
Jeg er opptatt av å utvikle en form for kollektiv klokskap, og det får man ved å snakke.
Mm.
Altså få folk engasjert i dette her, tvinger folk til å mene noe, ikke sant? Dess flere blant de ansatte også som mener noe, dess større forankring får du i dette her. Og her kan vi være litt sånn fødselshjelpere for å få i gang denne diskusjonen, som de ikke har tenkt på. Og det er ganske engasjerende, skal jeg si det. Altså når folk virkelig tar av og kjenner på at dette her må vi mene om. Og sluttproduktet får man et eierskap til.
Ja.
Og da sitter det ganske godt, altså. Da er man ganske godt rustet.
Nå har du jo både dette med liksom, deltagelsene i prosessen, caser som engasjerer og så videre. Og så tenker jeg... nå er det jo ikke så veldig mange, meg bekjent i hvert fall, detaljerte reguleringer på akkurat dette området, men vi har jo generelle regler, for eksempel kapittel 4 og krav til fullt ut fysisk og psykosocialt forsvarlig arbeidsmiljø.
Yes.
Så det inngår jo som en del av det arbeidet, og så er det jo veldig nærme metodikken i arbeidsmiljøens 2A, altså kapittelet om varsling og varslingsrutiner, og varslingsrutiner, de skal jo nettopp bli til i et samspill mellom arbeidsgiver og arbeidstakersiden. Så det er den samme type dialogen, og når du nevner seksuell trakassering og sånne ting, så er det typisk varsling. Vi er jo i det samme landskapet, og hvorfor har man de reglene? Hvorfor har lovgiver tenkt det? Jo, fordi det er gode prosesser, det er det. Så akkurat sånn som du sier, når man har det samspillet, og får det eierskapet, og partene sammen kan bli enige om, at dette er sånn vi løser dette hos oss.
Ja. Og så er det praksis.
Ja.
Ikke sant? Hva får vi egentlig
til? Det kan ikke bare være en papirpåse.
Nei, det skiller kanskje et arbeid, at dette er praksis. Altså,
ja.
Gjør walk the talk, som jeg har lært å si av min kjære kollega her. Men det er praksis, ikke sant? suksesskriteriet jo faktisk at bedriften gjør det de sier.
Hvordan får man, altså man kan jo bare gjøre det, du kan si det, men det jo noe med noen grunnholdninger,
ja,
og det må følges opp.
Ja, følges opp, ikke sant? Og det gjelder, altså, snakker om, altså varsling altså et vanskelig ord, men vi drar det ned og snakker om bekymring. Ord kan være til hinder, er tilbake på det. Varsling et tøft ord, det vet du.
Ja, men
bekymring er ikke så farlig. Vi kan være bekymret for noen, og bekymringen kan være stor eller liten, og ta det på alvor.
Varsling jo mer en anklage, bekymring mer omtanke.
Ikke, ikke sant, ikke sant. Det har nok vi lært oss, ikke sant, i disse møtene med det. At man ser at det foreligger en bekymring her. Man opplever noe, man ser noe. Og det veldig viktig at du får et eierskap til bekymringen. Altså det du opplever og ser, det ekte vare. Og det også ting vi nødt til å skolere bedrifter i, for man begynner å tvile på seg selv. Og det vel litt inne i det der tabu-skamområdet, ikke sant? Vi kommer inn i et minnefelt her, ikke sant? Det noe egentlig det jeg ser da? Opplever jeg det jeg ser? Kjenner jeg det? Lukter, ikke sant? Altså den der såkalt kognitive dissonansen, som heter at vi intellektualiserer oss ut av det som ubehagelig, ikke sant, rundt det. Men det gjør du ikke. Du ser det du ser, du har et eierskap til det. Så tør du å si fra, kanskje til en leder, og si at du må ta tak i dette her, for at bekymring, det er til hinder for både en og andre. Og hvis man da opplever at det blir gjort, at en leder setter seg ned og har en bekymringssamtale, det er ekte vare. En samtale fører til flere samtaler. Ikke sant? Her følger man eget regelverk, rett og slett. Og det her ser vi jo hele veien, helt fra den første bekymringssamtalen til faktisk det å ta tak i folk som har et alvorlig problem også. Hvis man ser at man, de som har et alvorlig problem blir tatt tak i, det skjer noe, det blir observert, så kommer det flere. Det en enkel mekanisme, men hvis man ikke opplever at det skjer noen ting, da det skummelt, ikke sant, rundt dette her. Og her har vi eksempler på bedrifter som helt hinsides gode. Det sånn at jeg tror nesten ikke det sant, som ligger i kulturen, ikke sant. De lager ikke noe, kall det føss, på at livet har blitt et nummer for stort. Vi ser det nå, nå tar vi tak i det. Ferdig snakket, så gjør vi det. Så har vi rutiner på det. Så vi på sett og vis ferdig med saken, for da ruller den rutinen, ikke sant?
Fortell mer om dette, og jeg har lyst til å ta det som et case, da.
Ja.
For at du beklarer for lytterne også, på hvor går den grenselagningen, og hva gjør man akkurat der, for dette tror jeg vanskelig.
Ja.
Du har en medarbeider, som kanskje litt fullere enn de andre på festen,
ja.
Som har en del mandagsfravær.
Ja.
Kanskje har noen hatt noen personlige problemer, det har vært kanskje noen samlivsbrudd, ikke sant? Ja. Jeg vet, dette bare mine fordommer.
Fint, fordommer bra.
noen ganger så kan det være bra, andre ganger kan det være mindre bra, men et litt sånn bilde, og så må dere si noe om dette her er en kategori, kanskje er det mange andre også. Men jeg tror dette et ganske vanlig case, og så har man kanskje fått høre fra noen at det luktet litt av han Per eller Kari her sånn, og det kommer da ikke et varsel, men en bekymring, og du sitter her sånn som leder. Og så synes man at dette her ganske vanskelig, fordi kanskje så Per har kanskje vært åpen på at han har hatt litt problemer, og kanskje er det noe trekk av noen barnebidrag, og det er mye, og så skal man begynne å pirke borti og spørre, liksom, har du et alkoholproblem også?
Ja, ja, ja.
Altså, vi er jo litt private og reserverte.
Ja, visst.
Men noen, Jarle, er veldig gode på dette. Noen virksomheter er gode. Og veldig, hva er det vi kan lære av de gode?
Ja, og det er bare for å presisere, altså det jeg sier fordommer er bra, så er det for at da har vi egentlig plassert noe.
Ja.
Altså, det tenker jeg er bra.
Men er dette et reelt case, eller er dette bare en myte?
Nei, det er veldig reelt. Du kunne trygt svar på veiledningstelefoner hos oss, du, med den tilnærmingen.
Nei, jeg stiller bare et spørsmål. Svaret skal
nei,
du få lov til.
Nei, det er et helt reelt case. Og det handler litt om at vi prøver i hvert fall å veilede folk igjen og snakke om det de ser. Kanskje ikke bruke så veldig mye ord, ikke sant? Kanskje ikke være sånn anklagende. Men igjen tilbake til det jeg sa, ikke sant? Det du ser er ekte vare. Din bekymring er ekte vare. Så tenker vi nok at ambisjonene om å løse eller komme et steg videre kan være litt for høye, sånn til å begynne med. Du må begynne et sted, og stedet er gjerne å si det. Jeg ser helt objektivt at du har mye mandagsfravær. Vi kjenner hverandre. Jeg vet at alkohol har en viss plass i ditt liv. Det har vi sett på diverse fester eller hva det måtte være, ikke sant? Og det gjør meg urolig. Og her kommer noe av det jeg tenker er en viktig ting, at så lenge du snakker om, og jeg snakker om meg da, Eivind, jeg snakker ikke om deg, Eivind, jeg snakker om meg, altså jeg er urolig for deg, Eivind. så beskriver jeg egentlig min opplevelse av det, så kan du sitte og si at ja, men det feil, og det sånn. Nei, men jeg det, uansett, jeg urolig for deg. Og dette ønsket at vi skal snakke om, for til syvende og sist så har vi en jobbrelasjon, vi har noen forventninger til hverandre, jeg kanskje avhengig av deg som en kollega, ikke sant? Det lager skurp på linja. Så du må kanskje hjelpe meg å forstå litt der. Vi må begynne en prosess, du og Eivind. Uansett om du har problemer med ungene, kona, alkohol, eller spiller for mye, eller om du har fått en sykdom, hva det måtte være, vi er nødt til å gjøre noe, Eivind. For det er ikke noe ordentlig å gå og bære på en sånn bekymring. Dette høres enkelt ut. Det skal du sitte med nå. Det høres alt for enkelt ut, skal du si.
Men, dette høres jo alt for enkelt ut.
Jeg er så glad du sier det, Eivind. Men poenget er at dette fungerer. Og det er vel det vi har erfart etter mange, mange år med veiledning. Altså, jeg tenker,
men dette er jo tilbake til det Camilla begynte. Forenkle, tydelig.
Ikke sant? Ja. For klassisk feil er jo nettopp det at du går inn i en samtale, og du forventer liksom en type innrømmelse, og jeg har problemer, og redd meg, og... Eller spetakkel, ikke sant?
Eller motstand. Ja, motstand. Hvorfor ja, bryr du deg om dette?
Ja, ikke sant? Og da sier vi at men det er ikke en interessant samtale. Altså en sånn ja-nei-samtale. Det er ikke en interessant samtale. Så, vet du, det gir du ikke å snakke om, at du ikke er enig med meg. Det får så være nå, første gangen. Men min opplevelse er det vi skal snakke om. Ta videre. Så kommer det viktig. Nå trenger du å sove litt på det.
Ja, ja. Du bare åpner første møte.
Ikke sant? Og sier at... Vi tar en prat i morgen. Nå har du vært hjemme i kveld, og så har du pratet litt med familien din, eller hvis, altså tenk litt gjennom det jeg sier, så fortsetter vi en dialog, og så jobber vi oss en retning, ikke sant, i dette her. Og så kan jeg intellektualisere det litt, og si det at ønsket er jo en type endring. Ønsket er at dette ikke skal skje. Endringsteori, finnes det? Jo, finnes det. Absolutt. Hva er starten på alle endringer? For at noen pirker deg på skulderen og klarer å si at dette er vanskelig. Hvordan jeg opplever deg nå, Eivind, det er vanskelig. Ikke sant? Uansett om det er å slutte å røyke, eller om det er å slutte å drikke mer, eller oppførsel, eller hva det måtte være. Ikke sant? Det begynner et sted. Ingen kan komme og si at det var ingen som sa noe. Du kan ikke gå tilbake. Første steg er tatt. Det interessante er da, når er du villig til å ta et steg til? I en anretning. Det er liksom teoretiske. Det var et langt resonemang, men det er litt sånn vi prøver å få folk til å tenke.
Jeg synes det var et veldig godt resonemang. Er det noen flere suksessfaktorer i denne litt sånn kritiske fasen her, Camilla?
Nei, igjen tilbake til å forenkle, fordi at jeg synes jeg har opplevd gjennom alle disse årene, jeg har møtt så mange ledere, som, og det er mulig du kan bekrefte fra ditt fagfelt, men at ledere er veldig opptatt av en sånn bevisbyrde, ikke sant? Så de samler og samler og samler bevis. Da går tiden og utsetter disse samtalene, fordi jeg vil helst være 100% sikker på at den bekymringen jeg har, eller den mistanken jeg har, den stemmer. Og så inviterer jeg til en samtale for at du egentlig bare skal liksom sjekke av, ja, det er det det handler om. Og så blir de litt skuffa da når det ikke skjer, og da ringer de til oss. Nå har jeg sagt det og det, og jeg har snakket med vedkommende i en time, sikkert, og det kommer ikke noe innrømmelse, ikke sant?
Ingen, nei.
Så den der, men
en tilståelse, rett og slett.
En tilståelse, erkjennelse, akkurat det der er kjempeviktig å trygge ledere på. Det er jo ikke din oppgave å stille diagnose eller fortelle hva som er problemet, det vet du jo ikke. Du skal jo ikke sitte med det beviset, da har det jo gått alt for langt. Så det å liksom tørre å bare kjenne på den dårlige magefølelsen, er noe som ikke stemmer, og skal du finne ut av hva det er, så må du faktisk snakke med vedkommende. Så det handler jo om, som Jarle sier, du må beskrive det du ser som leder, ikke påstå. Men det er klart, påstår du noe, da møter du motstand, og det er jo ikke noe farlig det. Det gjør deg ikke til noe dårlig leder for det. Men å prøve å snu litt på det, ikke sant? Som Jarle sier, det er jeg som eier problemet, og når du eier problemet, eier bekymringen, så kan ikke den andre nekte på det.
Jeg har lyst til å si litt om innrømmelse, for at innrømmelse er det er et ganske interessant fenomen, altså innrømmelse, vi vil si innrømmelse. Allmennpsykologi, er det noe som heter det? Allmennpsykologi, ikke sant? Er vi koda for å innrømme at vi har det vanskelig? Altså i forhold til en leder vi kanskje har en type respekt for, er ikke sikkert vi er så nærme, ikke sant? Er vi koda da til å si at, ja, men hør da, ja, jeg drikker for mye. Jeg tror ikke vi er det. Og det har vi ganske sånn belegg for å si også. Vi Jeg har heller kodet for at nå skjer det noe som setter igjen forsvaret vårt. Det har du jo stengt at det ikke er med, Eivind, ikke sant? Hvordan jeg, ikke sant? Det er det naturlige. Og da refererer vi noen ganger til ganske flinke folk innenfor behandlingsverdenen, som sier at alle folk vil lyve gitt rette situasjon for å komme seg ut av noe. Og da tenker jeg presset på en innrømmelse da er ganske dårlig gjort, for da dytter du folk opp I et slags mentalt hjørne, ikke sant? Hvor de mobiliserer forsvaret. Og hvor konstruktivt det I en prosess? Følger du tankegangen?
Ja, ja. Og jeg veldig glad for at vi har akkurat denne diskusjonen nå, fordi litt tilbake til det Camilla sa, som jeg synes var veldig nyttig, og hvor jeg på vegne av advokatstanden sikkert må ta litt ansvar også, for at vi har jo det som mantra I personalsaker, sørg for god dokumentasjon. Hvis det en personalsak, en ansatt som ikke fungerer, ikke presterer, så kommer du ingen vei uten å dokumentere. Så hvis man veldig trent på det, så vil man tenke akkurat på den måten at her må man også det. Og særlig kanskje her hvor det et område hvor man tenker at det privat og sånt, at man vil sitte med bevis da, før man tar konfrontasjonen. Men det dere beskriver jo noe helt annet enn bevissanking og konfrontasjon. Det jo omtanke og åpne dialogen.
Ja, og hvorfor kommer vi med dette her? Fordi at vi har erfart, det lov å si det, 60 år. Dette fungerer mye bedre.
Det noen
bedre.
Tusen samtaler.
Dette fungerer bedre. Jeg sier ikke at det liksom svaret med to streker, men jeg vil påstå at det svaret I majoriteten av sakene, altså. Ja. Dette fungerer, dette kan partene leve med. Ja. Ikke sant? Tilvending.
Så det en annen inngang, rett og slett, til den samtalen og til et, kanskje til tillit, da, mellom to parter som skal prøve å finne ut av noe. Og så det jo ikke det at vår anbefaling jo at disse samtalene må dokumenteres, må noteres ned at man har hatt, fordi dette kan eskalere til å bli noe større.
Ja.
Mens andre har jo erfaring fra etter en samtale, så satte det I gang prosesser hos vedkommende, og det var det som skulle til, ikke sant? Dette handler om å bli sett, og det ganske effektivt for folk som har det vanskelig også.
Ja.
Og mange har utrolig evner og egenskaper til å endre livet sitt, bare de får den, hva skal jeg si, korreksjon litt feil, men blir gjort klar over det og blir sett.
Nå jeg spekulerer jeg I fordommer igjen, da, men en del av de som har disse problemene vil jo kanskje også prøve å holde det skjult, og de vil kanskje holde seg litt unna og sånne ting, så det at noen da faktisk tar litt til siden og sier at nå må vi sette oss ned og snakke, for jeg bekymret for deg, da kan kanskje demningen briste.
Ja, og hvorfor vil man holde det skjult, ikke sant? Tilbake til kultur, tilbake til hvordan man har det på jobben, og det rommet som jeg snakket om I sted, åpne opp og snakke om tematikken. Jeg vet jo ikke hva som skjer hvis jeg innrømmer overfor deg nå, at jeg faktisk drikker for mye, eller bruker hasj eller kokain på fest, eller hva som helst. Jeg vet ikke. Jeg sitter jo på andre enden av bordet og livredd for konsekvensene. Men hvis det snakket om I forkant, hvis policyen informert om allerede under rekruttering, alle virksomheter har masse rutiner og regler og policyer og etiske retningslinjer, og det ene og det andre, der de tingene vi snakker om og sier høyt, som blir oppfattet som viktig, ikke sant? Så hvis dette allerede kommer fram som en informasjon da, under rekruttering, altså hos oss så det og det viktig, vi håndterer det sånn og sånn, passer det, ikke sant, for deg. Så har man I hvert fall sagt det veldig tydelig, og da det jo veldig mange ledere som sier at det gjorde det lettere den dagen jeg fikk en bekymringsmelding, eller jeg begynte å bekymre meg selv, ta den samtalen med vedkommende, for da kunne jeg også si at du vet jo at hos oss så gjelder det og det.
Her snakker vi litt om å ansvarliggjøre alle. Alle på nærværsplass, altså hele kulturen, ikke sant? Og det handler jo litt om å snakke om å være menneske. Det å være menneske en reise. Jeg skal ikke legge seg på det. Det en berg- og dalbanereise. Det at man I perioder kanskje gjør ting som ikke så veldig klokt, det helt vanlig. Fordi om du drikker for mye en periode for å døve at livet ikke greit, så ikke du noen sånn freak. Det altså det, hvor mange ikke som har gjort det? Ikke sant? I en sånn normaliseringsforståelse. Kanskje har gått på en smell I pengespill. Tapp penger, gjort noe dumt. Mange har ikke gjort det. Så det veldig viktig, ikke sant? Altså ikke ta fra folk en slags sånn verdighetsgreie I det. Men dette vi fullstendig klar over, fordi at vi mennesker alle sammen. Så det å ta tak I ting da, som går utover oss, det bare gjør vi. liksom. Det en del av, totaliteten på det. Da begynner dette her å bli ganske morsomt, skjønner du, når våre bedrifter har jobbet med dette her. For da vi ser en slags blomstring. Jeg kan ikke gi en annen forklaring, altså. Et engasjement.
Du hører Juridisk ABC podcast.
Jarle, her var du inne på noe som jeg synes også et viktig tema. Vi har snakket mye om rus I dag, men du nevner stikkordet spill.
Ja.
Og det altså et stort område. Jeg vet at du har stor kompetanse på det området. Du jobber mye med det.
Det stemmer.
Hvor stort problem det I norsk arbeidsliv at ansatte har et problem med spillavhengighet?
Det kan jeg til en viss grad svare på. Men jeg har lyst til å nyansere det litt, ja. Fordi at vi snakker litt, og det jeg skal si nå har forstått en overføringsverdi til alkoholbruk også.
Okay.
For vi må snakke litt om forskjellige grader av problemer som påvirker arbeidslivet. Altså en ting å ha det vi kan kalle en spillavhengighet, altså en medisinsk diagnose nærmest. En annen ting å ha et problematisk forhold til spill.
Mm.
Altså før det ramler ned I en, kall det en tvangslidelse nærmest. Og tredje nivå faktisk ikke har et problem med spill, men allikevel har vært med på en type pengespill som har fått en konsekvens.
Mm.
Der har vi tre forskjellige nivåer, og alle påvirker en arbeidsplass.
Og hjelp meg litt med grensene,
ja,
på det, for det må jo være noen flytende
grenser her. Det skal jeg gjøre. Og dette sånn som man prøver å forske på spill, ikke sant, I Norge, og spillforsk, som det heter, da, Universitetet I Bergen.
Mm.
Og så kan man snakke om hvor mange mennesker det som har kommet på jobben en dag, og så har de vært, latt seg rive med la oss kalle det nettkasino, eller vært med på en eller annen sånn betting, eller satt penger på fotballkamp, ikke sant? Så plutselig har du tapt mer penger enn det du faktisk kan tape.
Mm.
Og en liten anekdote da, som jeg har hatt med I mange år, liksom han som lederen fortalte om en ung mann på 28 år, som hadde blitt med på en sånn nettkasino, eller sånn tapt 25 000 kroner.
Mm.
Det betydelig søm når det 5-6 år, ikke sant? Sparepengene gikk. Så kom han på jobben dagen etter, og det den lederen sa, altså, det eneste som var på jobben var kroppen hans, og den hadde jeg ikke brukt for. Altså, han var jo ikke til stede. Hvordan skal jeg komme meg ut av denne akutte problemet nå? Ikke sant? Skal jeg plage mine gamle foreldre? Hva gjør jeg nå? Ikke sant? Det en sånn problem rundt det.
Det selvfølgelig en katastrofe, men det jo også et problem for virksomheten, for kollegaene.
Ikke sant?
De trenger jo et menneske som helt til stede.
Ja. Så dette, jeg tenker vi må begynne der. Skal vi tro at forskning på dette her stemmer, og det tror jeg ganske god sånn befolkningsstudie som blir gjort annet hvert år, så nærmer seg kanskje en 400 000 nordmenn som har opplevd noe I den gata jeg snakker om.
Ja, visst,
rundt dette. Men så har du de som har en kall det en sånn skadelig bruk da, problematisk, ikke sant?
Mm.
Da begynner, nå snakker jeg spesielt om pengespill, bare for å presisere det først, dataspill en litt annen greie, trenger egne resonemanger, om pengespill, ikke sant? Hvor pengespillet begynner å gå utover økonomi.
Mm.
Det begynner å gå utover livsmestring, det begynner å gå utover de du lever sammen med, arbeidsplass kan merke at du ikke helt til stede, ikke sant? Mentalt sett, du venter på neste mulighet, og så videre og så videre.
Mm.
Så vi kanskje oppe I en sånn 100 000 mennesker som ligger der, ikke sant? Plus minus, og så videre. Og så har du den siste gruppa, som mest alvorlig gruppa, som tilfredsstiller sånn medisinsk kriterie, altså kall det tvangslidelse, altså patologisk pengespillsavhengighet.
Mm.
Belønningssenter I hjernen, virker ikke som det skal lenger, ikke sant? Du har ikke bremsepedal på dette her. Så den siste undersøkelsen på det, så vel det en sånn 23 000 mennesker sånt, som ligger der. Og det er ganske syke mennesker som man må akutt ta tak I, som har en overhengende fare for selvmord og selvmordsrisiko og underslag og alle de tingene som følger med av den type lidelse, ikke sant, I det. Så der prøvde jeg å gi deg et litt sånn nyansert bilde da, når jeg skal inn og jobbe med dette her, så må jeg ha dette nyanserte bildet klart for meg, ikke sant, i et møte.
Det jo noen ganske dystre rammer da, både tallene, hva det har betyr selvfølgelig for enkeltmennesket, og også for alle rundt de, I tillegg til at det I enkelttilfeller så det som snakk om liv og død.
Det er nettopp det der, og det er alvorlig. Altså det litt sånn underkommunisert, tenker jeg. Samfunnsmessig, for at samfunnet har et litt sånn ambivalent forhold til spill.
Altså,
pengespill, ikke sant?
Altså, alkohol og rus kan du forstå fordi du kan skade deg, eller kroppen kan kollapse, liksom. Men her
Du har, altså, samfunnet jo ikke en veldig god medspill på dette her, for jeg skal ikke være helt politisk, men ikke sant? Vi har lært opp til at spill, det på sätt och vis bra för det går till gode formål och så vidare och så vidare och så vidare. Och så har man skönt att det är någon utländska aktörer som har varit väldigt aggressiva som ska ha med sig folk på spilling och så har vi stått I en slags press runt detta här liksom. Och den där glamorösa bilden av den vinnande spelaren har liksom satt sig lite på netthinna och fotbollsstjärnor och allt det där. Och det snackar ju folk om. Men verkligheten är en helt annorlunda och det är den verkligheten vi på Akan får mitt I fleisen för att bruka sån. Och vi upplever att ledare ringer och får kontakt med mig. Och det är ofta en ledare eller en HR som är I mer eller mindre chock. Så vi snackar om att plötsligt har jag två kriser jag ska hantera. Den som ringer, som har klart att få hjälp på en byll, är en samtale. Och jag vet om du säger att det grund att jag inte fungerar något särskilt bra på jobben. Det är det att jag klarar inte att betjäna en gäll som jag har dratt på mig. Som kanske är, jag har varit uppe helt uppe I 5-6 miljoner kronor. Och det är en vanlig lönsmottagare. Och det säger sig själv att det, hvis ikke man får gjort noe med dette her, så det en varslet katastrofe, og det skjønner begge parter. Ikke sant? Og da blir jo min jobb å lage et håpperspektiv.
Hvordan gjør du det?
Ja, glad du spør om det.
Du det glad for det?
Ja, jeg glad for du spør om det. For at det som du sier, at det her høres som svart.
Det høres nesten umulig ut.
Ja, ikke sant? Det sånn svartere enn datafortelling, ikke sant?
Hvor aktiv skal arbeidsgiver være? Og det alt ja. Avhengig av hvor store beløp på sånne ting.
Ja, ja, ja. Nei, jeg tenker at de som jeg prøver å være en rådgiver forhold til, da, ikke sant? Hvor aktiv, så klart, man må skjønne alvoret, det en ting. Når du har denne typen lidelse, så får du hjelp. Altså, det høres enkelt ut, men, og det skjønner hjelpesystemet også. Her må vi gå inn og gi hjelp. Veldig, ikke sant? Og hjelp, det finnes god, virksom hjelp I Norge.
Fra hvor?
Ja, fra hvor.
Dere jo det første kontaktpunktet.
Vi første kontaktpunktet, og vår jobb da, det jo å kjenne hjelpesystemet. Mm. Og her vi en inn på følelser, ikke sant? Så her bruker jeg litt sånn relasjonelle virkemidler for at folk skal skjønne det alvor. For eksempel så vel vi, jeg, på fornav med de fleste som jobber med pengespillsbehandling I Norge. Og det her ikke, det høres rart ut, men jeg kan si til denne HR-personen, som jeg på vegne av, så sier jeg, nå ringer du Trond, så hilser du fra Jarle. Skjønner du? Det har noe med, å senke en eller annen terskel. Og heldigvis I Norge så har vi hjelpesystemer som man kan kontakte via bare nett og telefon. For ellers så det er et nåløye å komme igjennom det som kalles spesialisthelsetjenesten. Mm. Da må man til en fastlege og få en henvisning og så videre og så videre. Altså, du vet, alt tar tid rundt dette der. Men dette så alvorlig, så her har vi faktisk tiltak som man kan sette I gang veldig fort. Ikke sant? For det er liv og død, ikke sant? Og hvis, ja det stort sett penger som inne I bildet da, som en del av det. Og da må man også ta tak I det økonomiske her rundt det. Og hvis du da får kontakt med et hjelpemiljø, og det får du. Og her kan det lønne seg å få en diagnose. Dette sånn man må forklare. Mm. Altså, diagnose ikke farlig. Diagnose egentlig en nøkkel til hjelp. Mm. Det trenger ikke å henge med deg resten av livet. Ikke sant? Få noen til å utrede deg veldig kjapt. Ja, jeg har en patologisk pengespillslidelse I henhold til diagnoseskjema sånn og sånn og sånn fra Verdens helseorganisasjon. Mm. Da tilfredsstiller du ofte I hvert fall kravene til gjeldssanering. Mm. Fordi du syk. Mm. Ikke sant? Og det tross alt bedre å leve 5 år på Cornflakes, som jeg bruker som et bilde, og få en restart på livet, ikke sant? Enn at dette skal bli en økonomisk belastning som kanskje ødelegger for deg resten av livet, ikke sant? I det. Og det her jeg snakker om håpperspektiv, ikke sant? Og har du en arbeidsgiver da som spiller på lag, så kan vi lage ganske gode tiltakspakker rundt dette her. Men det som har vært, for deg som jurist også, det som har vært vanskelig, det når folk kaller det en sånn spillvannvare, for det mange mekanismer som skjer her. Blant annet en mekanisme at jeg skal vinne tilbake det tapte. Mm. Det skiller denne lidelsen fra alkohol. Det er ingen som skal drikke seg tilbake til gode liv.
Nei.
Ikke sant? Og det vet jo spillselskaper, at det en veldig sånn sterk drivkraft. Så plutselig kan du få en impuls fra et spillselskap som ringer deg gjerne, og sier at i kveld, Eivind. Mm. Nå lenge siden du har spilt... Jackpot 2000, ikke sant?
Så nå får du 1000 I chips, og så hvis du kjøper for 10 000.
Og det skjer. Mm. Det skjer. Og da tror du I din forvirring at spilselskapet har skjønt at livet mitt I ferd med å rakne, de skal hjelpe meg. Mm. Men jeg har ikke de penger, ikke sant? Og da har vi opplevd at folk har gjort diverse sånne smarte underslag, og det gjør ingenting, for I morgen har jeg alle problemer løst seg, og penger ført tilbake på kontor, ingen merker noen ting, og bla bla bla. Men så har man gjort det da. Og da har man blitt sånn to situasjoner. Mm. Og da, da
er
det...
Da har du jo, unnskyld, da har du jo en underslagssituasjon yep. nå, så hvis jeg yep. kommer inn som advokat der sånn, så yep. er det jo avsked.
Yep.
Har du opplevd at man kombinerer de tingene? At man hjelper samtidig som man må ta det arbeidsrettslige?
Ja, ikke for å være flåstig. Jeg tror jeg har opplevd alle varianter av alt med dette her. Og det klart at... Det å gå underslag, da, da har du en dårlig sak. Det har til og med vi akkurat skjønt. Ja. Men jeg har jo opplevd bedrifter som skjønner sammenhengen, konteksten der, som villige til å se på det. Ikke sånn at, ja, du må gjøre opp for deg, vi må finne en annen løsning på det, det kan hende politiet enn det bildet. Jeg har til og med vært borte i saker hvor folk faktisk har mått zone. Men sånn som jeg forstår retten, og da kan du korrigere meg, så sier jeg at det er jo ikke en oppsigelsesgrunn det å må zone en dom. Du, kanskje du må ha en velferdspermisjon, så kan du begynne på en. Er det det?
Ja, altså, det kan man ha en akademisk diskusjon på, for du bryter jo arbeidskontrakten når du ikke er på jobb. Da,
ja, ja. Så men ikke sant, jeg prøver å problematisere litt, for bondlinjen her er jo et menneske, så kan vi velge å støte det mennesket ut.
Og da du inne på noe annet som handler om hva slags arbeidsgiver man er, sant? Og det er jo ikke nødvendigvis det samme som hva man kan være nettopp, med loven.
Og det er jo vår jobb, tenker jeg, er å sette de perspektivene, ikke sant? Og vi opplever at dette er jo ofte, eller... Alle folk er overleit, men det er jo kanskje folk man har gode relasjoner til, det kan være gode fagpersoner, det er ikke folk du har lyst til å støte ut. Eller si at det er overleit, vi la oss gjøre tiltak her da, gjøre det vi skal. Kan hende vi må lage en låneordning så du må betale tilbake, og så, sånne ting, ikke sant, rundt dette her. Så det har jeg opplevd. Og jeg har også vært vittnere ned rettssaker, ikke sant, med forskjellige typer løsninger, men jeg har også vært... vitne sånn to indre vekk med. Veldig trist at du har den lidelsen. Jeg skjønner at det går ut over livet ditt, men vi kan ikke bruke deg til noe mer. Ferdig. Ikke sant? Jeg har sett den også, altså. Rett og slett.
Det er vanskelig. Så, ja. Det er jo dilemmaer for arbeidsgiver også. Det er klart, absolutt, har du en økonomisjef som har problemstil, så...
Det respekterer vi, men jeg tenker allikevel at noe av jobben min og vår er å se på de forskjellige scenariene, altså legge det opp for det, altså for å gjøre et valg. Og jeg vil jo påstå at det er jo folk som klarer å se litt lengre enn S-tippen også. I denne øyeblikkelige, hva skal jeg si, ja, folk blir sint og føler seg bedratt, og du vet, alle de følelsene som kommer, liksom, du av alle har du liksom overført 5000 kroner fra. Og det er ofte sånn der, du kan være sånn kassa på bedriftsideslag også, ikke sant? Det er ikke, ja, andre ting. Så det er mange ting som må forklares, ja.
Juridisk ABC podcast.
Jeg tenker at det er veldig mye nyttig i det vi har snakket om her nå. Mange praktiske grep, hvordan gå fram, hvordan tenke og så videre. Og så er det jo kanskje litt en amerikansk med why. Altså vi snakket litt om deres why, hvorfor er Rakan til, hvorfor ble det til. Og en måte å stille det spørsmålet er også, hvorfor er dette lønnsomt, hvorfor er dette bra? Hvorfor bidrar dette arbeidet til en bedre arbeidsplass? Hvordan kan det bidra til et bedre arbeidsliv og bedre både for menneskene og for virksomhetene? Vi har jo snakket om det liksom mellom linjene her, men hvis vi bare fokuserer litt på det sånn at man har motivasjonen til å sette i gang med litt mer målrettet arbeid her sånn, Camilla.
Ja, og den motivasjonen er jo litt ulik fra virksomhet til virksomhet egentlig, ut fra hva man jobber med, hva slags lovverk man kanskje har, eller er underlagt, altså type særlover for enkelte yrkesgrupper. Men det er klart, jeg har vel enda ikke møtt en virksomhet som ikke er opptatt av godt arbeidsmiljø, eller skape et godt og trygt arbeidsmiljø. Det er jo også lovpålagt, faktisk. Og det vet vi en del om, at har man ansatte som ikke nødvendigvis har et problem, men som bruker rusmidler på en måte, eller drikker på en måte, som skaper ubehagelige situasjoner, så går det utover et arbeidsmiljø. Det skaper kanskje dårlige relasjoner, det skaper mistillit, at man ikke kan stole på hverandre, og så videre. Så er man opptatt av et trygt og ivaretakende arbeidsmiljø, så er det å jobbe med tematikken, ha en policy, ha en forutsigbarhet, da har det betydning. Og så er det som vi prøver å si at kanskje er det mer lønnsomt å beholde folk enn å si opp folk og ansette nye. Altså legge litt, for jeg tror det mange som tenker at skal jeg ta en samtale med en ansatt, det blir ikke bare en ansatt, det blir flere, nei det blir ikke bare en samtale, det blir flere samtaler, det kan ta litt tid, det kan ta ressurser, dette har jeg ikke tid til, jeg kan ikke følge opp dette her. Men det trenger ikke ta så veldig mye tid. Så regnestykket, holdt jeg på å si, uten at jeg har akkurat de konkrete tallene her og nå, det er jo noe med lønnsomhet i å ivareta de man har da.
Men vi vet jo at det å få på plass en nyansatt koster typisk mellom en halv og en hel million.
Ja.
Så kan man jo ta med det inn.
Det kan man ta med inn.
Og den investeringen man allerede har gjort i en medarbeider,
ja.
Som kjenner virksomheten, kjenner rutinen, sånn, men har et problem, da vil jo det å investere i å løse det problemet, det har selvfølgelig en menneskelig side, og det handler gjennom kultur og ta vare på folk og vite at det er en trygg arbeidsplass og så videre, men det har jo også en rent sånn blåruss-regnestykke.
Absolutt. Så. Og dette med alkoholrelatert fravær og ineffektivitet vet vi jo noe om, basert på Folkehelseinstituttets befolkningsundersøkelser der, ikke sant? Så betaler
jo... Ja, hva koster, vet man noe om det? Hva dette koster arbeidslivet i året?
Ja, arbeidslivet betaler minimum 1,1 milliard per år fravær og ineffektivitet på grunn av drikking dagen før.
Ja.
Så det som kanskje er viktig å ha med seg når man følger opp sykefravær, eller forebygger sykefravær, det er at det er en del alkohol bak sykefravær. Ja. Det er en del alkohol bak ineffektivitet.
Ja.
Så sånn sett så henger det også sammen.
Mot slutten her sånn, så tenkte jeg å høre med dere, vi har vært inne på historikken, hvordan ting har utviklet seg, A kan ha utviklet seg med samfunnet, samfunnet har blitt påvirket av hva dere har gjort også, vi kan i hvert fall se det på enkelte områder, det er veldig bra. Hva er trendene nå, og hva forventer dere fremover? Utviklingen går jo ikke noe saktere.
Neida, det en ting som vi er opptatt av, som vi har sett de siste årene på henvendelser til oss, det er spørsmål knyttet til kokainbruk i arbeidslivet. Og kokain spesielt. Det har økt med spørsmål på våre henvendelser på veiledningstelefon, og det har det jo også, altså bruk har økt i samfunnet generelt. Ganske mye på få år, viser tallene. Så fra 2020 til 2022 så har vi hatt en sånn kjempebratt kurve på bruk av kokain, særlig blant unge menn.
Og det, når man leser litt med russ og sånt, så er det nesten man ikke tror det man leser.
Men, nei, og det kanskje det du heller ikke skal tro alt du leser knyttet til det.
Jeg håper det.
Rett og slett. Ja, ja for det skaper jo en frykt der ute som gjør at vi kanskje møter de yngste med voldsomme fordommer og negative holdninger, da. For det stemmer jo ikke helt, disse sensasjonspregende overskriftene i avisene.
Men dere har jo fingeren på pulsen her sånn.
Ja da, og det er en økning, og det skal vi jo ta på alvor. Men det vi er opptatt av da, det er å for det første formidle fakta. Det er ikke så ille som av, i hvert fall mediene skal ha det til. Ja, det har økt. Vi vet noe om i hvilke grupper. Det er unge menn, ugifte menn, uten barn. Der ser vi den største økningen. Så vet vi også, og det er ganske interessant, vi vet at bruk av kokain og andre illegale rusmidler, det henger sammen med de som drikker mest. Altså risikofylt alkoholbruk. Det er der vi også finner de som bruker illegale rusmidler. Så kanskje ved å forebygge risikofylt alkoholbruk, så forebygger vi også bruk av narkotika. Vi skal i hvert fall ha med det bildet. Det er ikke sånn at de bruker det ene i stedet for det andre. Så har du da noen grupper, yrkesgrupper, ikke sant, som har mange unge menn, så kanskje kan man tenke at der forebygger vi litt spesielt. Og vi skal ha et øye på denne utviklingen. Fortsetter det, eller flater det ut, og hvordan kan vi snakke med de gruppene?
Er dette geografisk avgrenset, eller innenfor forretningsområder, eller virksomhetsområder, privat sektor, offentlig sektor, kan man si noe om det, eller er det kanskje vanskelig å generalisere?
Ja, det er nok litt vanskeligere, men det er klart at de største utfordringene og mest bruk finner vi i store byer og Oslo, men det er noen områder som skiller seg ut, det er noen bydeler som skiller seg ut i Oslo også, så vi ser sånne skiller. Og så det noen yrkesgrupper da, som skiller seg ut, og der hadde vi vel håndverkere, prosessindustriarbeidere. Dette en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.
Som ja, du tenkte at dette var sånn Aker Brygge
Ja, relatert, ikke sant? Fordi men... du har sett Exit da, og da
ja.
Er jo det
Det var en dokumentar, var det ikke det? Så,
ja. Ja, ja, riktig. Ja. Og det klart, det finnes overalt, men hvis vi skal prøve å si noe om det noen grupper som skiller seg ut, eller noe risiko, så vet vi som sagt da noe om det.
Men da det viktig å også si det, for hvis man jobber ja. Innenfor de virksomhetsområdet, tenker man kanskje at nei, det er sånn de driver med i Oslo ja. På Aker Brygge, men det kan være en prosessindustri på Vestland eller whatever, ikke sant?
Ja, absolutt. Ja. Og det vi prøver å snakke og formidle til bedrifter da, det jo nettopp den der, her finnes det også muligheter, altså ikke mist hodet hvis du får høre om.
Snakk mer om det.
Jo, men liksom, hvis du får, for det skjer kanskje da, hvis du får høre om at du har en ansatt, som har brukt kokain på julebordet, eller på en fest privat, eller hva som helst. Altså, dette får du informasjon om som leder. Så det dessverre, holdt jeg på å si, noen da som mister hodet litt, og tenker at dette per def illegalt, dette kan vi ikke ha noe av, jeg har ikke noe hjelpetiltak for vedkommende.
Ringer lensmann. Ut.
Ja, politianmeldelse og hele pakka. Og det klart, for noen yrkesgrupper og noen steder hvor det veldig risikoutsatte, sikkerhetspregede arbeidsoppgaver, ja. Så ja, så ser vi den.
Det pilot, går det, an, ikke sant? Så,
ja, og så går det an å hjelpe til her også. Ikke sant? For det, vi ser at det gjerne forbundet med fest. Det gjerne brukt for å kunne drikke mer. Det ikke sikkert at vedkommende har en avhengighet. Det ikke sikkert det et stort problem, sånn sett. Så det jo verdt å prøve noen muligheter her også, og gi vedkommende en sjanse, kanskje. I hvert fall skille litt på det der at det rett ut. For vi har sett eksempler på at det går an å få til veldig mye. Og hvis det unge mennesker, ja, de har flørtet med et stoff, de har kommet i et miljø, det ble fristende å prøve, man ble kanskje til og med presset til å teste ut, ikke sant? Så i hvert fall ha med seg at ikke mist hodet, ta et skritt tilbake, tenk deg litt om, undersøk litt. Vi hadde en leder som gjorde det. Han fikk tilbud om kokain selv på en jobbfest av ansatte. Fikk jo selvfølgelig, ble ganske overrasket. Og det første han tenker, dette et stort problem hos oss? Så han gjorde noe ganske interessant. Han begynte å sjekke fakta. Han begynte å sjekke hvordan ser det ut, hvor mange bruker egentlig kokain blant unge. Og så gjorde han undersøkelse internt, og så jo fort at nei, vi ikke noe verre enn samfunnet for øvrig. Vi ligger litt lavere enn snittet. Så hvordan kan vi håndtere det? Og begynner å jobbe spesifikt med bruk av illegale rusmidler, hvordan forebygge, hvordan få til dialog, hvordan få til en trygghet, sånn at folk i hvert fall kommer og sier ifra, hvis de opplever det. Og det vi har erfart med noen av de sakene også at tilbyr du hjelp i en sånn situasjon, da, så får du kanskje noen av de mest lojale arbeidstakerne tilbake, ikke sant?
Jeg har lyst til å ta en tendens, som jeg mener veldig sånn akan, hvis vi har tid.
Absolutt.
På det, for jeg har lyst til å begynne med å si at et menneske ikke sitt problem. Det har et problem. Og det jeg mener med å si med det, at vi merker, det har vi diskutert litt i rådgivergruppa også, i hvert fall for vi som har jobbet noen år, at måten folk snakker om mennesker på når de ringer veiledningen har endret seg litt. Før så ringte de og sa at vi har et problem. Det var en typisk sånn start for 20 år siden. Og det lå vel underliggende her at hvordan skal vi bli kvitt dette problemet, må vi kunne si, ikke sant? Mens i dag så opplever vi mer og mer at vi får en beskrivelse av han flinke juristen hos oss, som sosial midtpunkt, som virkelig, virkelig setter pris på. Men det noe her som uroer oss. Og det synes jeg en fin tendens, som på at mange i samfunnet klarer å sortere. Han like flink, han juristen, som når vi ansatte den. Det bare at nå det noe som hindrer han å være den beste av seg selv, som vi kan ta tak i.
Så hvis man tenker at samfunnet har blitt kaldere og råere, så det litt annet dere opplever i forhold til disse problemene?
Ja, det vil jeg påstå, at vi klarer å snakke litt mer sånn.
Og kalte det problem da? Det
ja, ja, meg, men altså den kaller liksom sånn bruk og kast mentalitet, også når det gjelder mennesker, at det sitter nok litt lenger inne, ja, at vi har klart å se det. Og det håper jeg at dette har vi rett til, men vi opplever det stadig, altså. gode historier om hvor fantastiske folk dette Og jeg skjønner hvor folk skal den, men jeg skjønner at de har et behov for å fortelle en god fortelling. Om hun flinke dama eller et eller annet sånt. Og så kommer de til kjernen, ikke sant? Da er det håp, tenker jeg.
Veldig bra. Jeg tenker at nå har vi snakket en god time om dette. Tiden flyr. Men det viktige temaer, og det har vært mange, vi har snakket om mange temaer, vi har snakket om mange måter å håndtere vanskelige temaer på. Og noen sitter kanskje og tenker at de vil ha enda mye mer. Jeg håper i hvert fall det, at, at dette har vært en inspirasjon. Når denne podcasten kommer ut, Jarle, da har vi også innen den tid laget et kurs. Du skal i studio i morgen.
Ja.
Og bare kanskje si litt grann helt kort om det. Hva er det vi produserer?
Hva er det vi produserer? Jeg har vel fått en utfordring å lage, i mitt hode så kaller jeg det fire moduler som tar for seg det vi kaller Akan-modellen. Dere har hørt ordet forenkling her nå, så jeg kommer til å snakke om Akan på 1, 2, 3, pluss en ekstra modul som skal handle spesielt om spillproblematikk. Mm. Og det her vil jo handle om sånn, litt sånn praktiske ting, altså Akan på 1, som vi sier, altså det handler om å utforme en policy. Høres jo fryktelig kjedelig ut, men hvis vi lager det til en diskusjon som alle med på, så det kanskje veldig morsomt allikevel. Mm. Ikke sant?
Og det å få det eierskapet,
få eierskapet til det, ikke sant?
Ja. Intern til ledelsen, også ut for alle ansatte.
Hvordan vil vi ha det hos oss? Ja. Veldig morsom diskusjon, egentlig.
Veldig bra.
Ja. Så har vi to. Det jo samtalen. Mm. Den evige ting, liksom snakke litt om samtalen. Litt ting som vi har snakket i dag også, men vi tar videre.
Snakke mer om det å snakke om, det vanskelig.
Snakke mer om det å snakke om. Tre, det handler jo om hjelpetiltak. Mm. Hvordan kan vi faktisk gå inn på hjelpetiltak? Og fire er vel en fortsettelse av det vi holdt på med i sted, Eivind, altså litt, forklare litt mer mekanismene bak spillproblematikk. Og jeg tenker det blir naturlig også å touche litt i det andre feltet som handler om dataspill eller gaming, ikke sant? Hvordan det kan påvirke oss godt og vondt. Da får vi litt faktaopplysninger om det, hvor det også en del myter, for å si det sånn, ja.
Bør det bli et godt og dekkende kurs, og samtalen i dag gir i hvert fall all grunn til å tro og forvente det. Og så må vi også si det at hvis det noen som sitter med noe som brenner, eller ønsker hjelp til å jobbe forebyggende, for det jo, det har vi hørt, altså det gjennom forebygging at veldig mye kan gjøres, så er jo det en viktig del av det dere driver med, Camilla?
Ja, hver eneste dag så våre rådgivere klare på veiledningstelefonen vår, og den blir brukt hyppig, så det vårt vanlige telefonnummer 22 40 28 00.
Der det sitter
det, det kan jeg utenat.
Ta det en gang til.
22 40 28 00. Ja. Der sitter en rådgiver klar og svarer på alle mulige spørsmål. Lav terskel for å ringe dit. Og så har vi jo våre egne åpne kurs som er beskrevet på nettsiden vår, men det vi gjør mest av, det jo å være ute i virksomheter i hele landet, skreddersyr kurs for akkurat den virksomheten og den målgruppen som de ønsker å kurse.
Ja, jeg jo veldig opptatt av det med å jobbe målrettet strategisk i forhold til compliance, i forhold til å bedre virksomheter. Og hvis man sitter og har ansvar for et sånt program internt i en organisasjon med lederutvikling og ledersamling og sånne ting, så må det være perfekt å ta en prat med dere om hvordan dere kan komme inn, for da har de jo dere ferdig opplegg, så, så kan man bare koble dere på.
Ja da, og det vi også med på i flere og flere virksomheter, og lager moduler, kursmoduler som inngår i deres allerede interne opplæringsprogrammer og så videre. Og vi kan komme inn i møtevirksomheter, vi kan komme og holde kortere innlegg, vi gjør egentlig det meste for å prøve å åpne opp for tematikken da.
Så her er alt lagt til rette for å spre et viktig budskap. Tusen takk for at dere kom hit i dag. Tusen takk for en veldig lærerik og hyggelig samtale.
Takk selv.
Så snakkes vi straks når vi skal jobbe videre med kurs, Jarle. Og ja, vi snakkes jo også helt sikkert ikke lenge, Camilla. Det i hvert fall veldig hyggelig at dere var tilbake her sånn begge to.